Обща тема за вестниците, съпътствана и от анализи, е оттеглянето на Красимира Медарова от позицията служебен министър без портфел за изборите, още преди да я заеме. Министърът на изборите оцеля само два дни, четем от първа страница на Сега. По тази тема след минути в анализа на най-големия информационен портал за българите в чужбина, чрез един от основателите му Петър Стаматов. Понеделник ще оттегля молбата си към Висшия съдебен съвет за освобождаването ми като съдия, заявява Красимира Медарова в отворено писмо до медиите, след като е помолила президента Росен Плевнелиев да бъде спряна процедурата по назначаването и служебното правителство. Имаше идея за министър без портфейл, който да отговаря за изборите. Имаше и готово назначение, а именно бившата председателка на Централната избирателна комисия по времето на кабинета Борисов, Красимира Медарова. След реакцията на протестна мрежа, припомням, според която, цитирам, като председател на ЦИК Красимира Медарова имаше възможност да се докаже безспорно и да направи достатъчно за прозрачното действие на комисията, в изпълнение на нейните отговорни за обществото първостепенни задачи, без да остави сянка на съмнение за действията си, което тя не успя да направи. Край на цитата, тя се оттегли. Няма министър на изборите, но пък това е основната задача на служебния кабинет. И ако българската преса обръща повече внимание на кадровите решения, информационният портал на българите в чужбина Евро Чикаго, който отдавна се интересува от разширяването на възможностите българските граждани да участват в изборния процес, когато живеят в чужбина, също отразява казуса Медарова. Само че в по-широката рамка на голямата тема за достъпа и участието в изборния процес. Извън границите на България. На линия в Skype е Петър Стаматов от eurochicago.com. Това е електронното издание, което вече повече от 10 години се прави на доброволни начала. Информационен портал за българите по света, списван на три езика – български, английски и руски. Добро утро по-български, все още в дълбоката американска нощ. Здравейте, Петър, чуваме ли се добре?
Да, добро утро. Аз ви чувам много добре. Не знам дали вие ме чувате.
Прекрасно. Намираме
добро
ви.
Добро утро на вашите слушатели. Искам да кажа, че надявам се, това са най-многобройни интелигентни слушатели в България и по света, защото след пускането на новия сайт и приложенията за смартфони, гласът ви стига много далече и аз постоянно ви слушам.
Благодарим ви за това. Нека да започнем от тук. Няма да е Медарова, няма може би да има министър на изборите, както каза премиера. Какво значение отдавате вие на този факт?
Ами, аз се радвам на постъпката на Медарова. Това показва, че все пак настъпила, макар и някаква малка промяна, показва, че протестите на протестна мрежа няма да спрат, защото много хора предвиждаха точно това да се случи, да се надат с власт, да спрат. Показва, че и големите, че гласът на някои неголеми интернет медии, като Биво, които писаха за Медаров първи, а и надявам се и Евро Чикаго, може да бъде чут, може да бъде взет предвид. Но показва и една крешка на президента, която той имаше толкова достатъчно време да поднамери подходящ човек. Знаеше се, че ще има служебно правителство и това да носи вземе поука.
Съгласен ли сте с политолога Димитър Димитров? Впрочем, първоначално се предполагаше, че за министър за изборите ще бъде назначен именно той и като бив член на Централната избирателна комисия. Той вчера заяви, че трябва да има избирателен район чужбина, каза го в неделя 150, въпрос, който винаги се замита под килима. Избирателен район, избирателна секция чужбина. Съгласни ли сте с тази идея?
Ами тази идея ние сме я подкарали преди доста години, преди господин Димитров. Аз слушах предаването, даже поставихме запис от неговото изказване на нашия сайт и следя неговите позиции от доста време и мога да кажа, че има голямо така развитие в него, понеже той твърди, той не е вече само единствен, това е хубавото, че той не е единствения, който твърди, че трябва да има избирателен район чужбина при него. Обаче той обявява една доста ниска бройка за български депутати в чужбина, между 4 и 8 човека, ако се не лъжа. Пък зад граница се намират около 1,5 работоспособни българи и това 4 души да ги представляват не е така достатъчно, да кажем.
1,5 милиона?
Да,
казахте човека.
Да. В работоспособна възраст раждат се, според мене, по мои данни има родени повече деца, български деца в чужбина, отколкото България. И въобще става едно такова, че в България се, може да се окаже, че повече българи в един момент ще има извън България.
Винаги следите изборите. Започвате и с полезни съвети за откриване на изборни секции в чужбина. Препъни камъните често са в недоверчивите български глави. Много често тук чуваме фразата «не може», не може да се откриват изборни секции. Кажете за казуса с Германия, какво установихте всъщност и какво трябва да направи българското правителство?
Ами, точно дори във вчерашното предаване в неделя на 150, такъв експерт като Димитров не знаеше действително положение за Германия. Това показва, че без помощта на българите в чужбина не може да се работи. Трябва да се работи българските експерти си, български експерти на собствена територия, но трябва да се взимат мнението и на хора от чужбина. Така само преди един месец временните обществени съвети на българите в чужбина проучиха нещата на място. Писма писаха Димитър Иванов от Швейцария, от Германия имаше хора и накрая се установи, че е възможно да се отварят такива бюра. Изпратиха писмо на Вигенин. Вигенин, макар и в края на мандата си, реагирах. От Външно министерство направиха положителни стъпки и сега се очаква да се отворят за първи път да се отворят такива бюра извън консулски и дипломатически служби. Това е едно голям... показва, че ако приемаме всичко така, ами там не дават, не може да вземе, а винаги може. Човек, ако пожелае, може да направи, но лошо на нашата администрация, че тя предпочита да не работи.
Изборите в чужбина са един от горещите картофи винаги. Темата за изборния закон е важна. Накратко, как го оценявате след промените въведени от току-що отишлия си парламент?
Ами, изборният закон този път е по-добър от всеки един друг предишен. Крачка напред, но е полукрачка, защото само се заговори за изборен район чужбина, но...
До там се стигна, да.
Но не позволи да статуквото да се стигне нещо повече. И постоянно се говори, че, например, и сега идват специалисти от чужбина, като Делчев, Дянков и прочие, както и сега служебното правителство ги има. Но това са, не са избирани от хората, а са подбрани, специално подбрани кандидати и заради това виждаме техните резултати са такива, каквито може да се очаква, когато подбираш човека, не го избираш.
Какво става с националната стратегия за българските граждани и историческите български общности по света? Трябваше да се обсъжда с хора и организации като вашата включително. Имаше една среща, доколкото си спомням. А впрочем, в първия раздел от приоритетите на служебното правителство е записана и следната задача – организиране и провеждане на разяснителна кампания сред българските общности зад граница и създаване на оперативен щаб, осъществяващ връзка между задграничните представителства и Централната избирателна комисия. Вие виждате ли подобен оперативен щаб, който да свързва българите зад граница и ЦИК на хоризонта?
Ами, ще говоря за щаба, но бих искал да кажа нещо и за стратегията. Стратегията искаха такива срокове за приемане, че ние ги обсъждахме за по 3 дни. После тя остана и бе приета, най-хубавото е, че бе приета в последния ден на правителството. И сега всички българи зад граница очакват да се възоснова на нея да бъде направен закон за българите в чужбина, но се оказва след мои проучвания, звънял съм и в президентството, и в Държавната агенция българите в чужбина, хората се страхуват да предприемат нещо повече, тъй като българското законодателство трябва много да се подрежда според европейското и така нататък. И така нататък намират се някакви причини. Сега, примерно, казват, че не могат да предприемат нищо, докато не дойде ново правителство и стратегията седи на трупчета. А пък, ако не се пусне закон в най-скоро време, няма да има нужда от стратегия за България въобще, защото се вижда, че най-много българи са емигрирали след виденото правителство и след влизането ни в ЕС. След минат ли 20 години, то практически не е възможно да се върне някой назад.
Оперативният
щаб. Сега българите в чужбина са предприели стъпки да направят, може би за последен път ще направят, за първи, а може и да се окаже, че и последен път, те са обединили усилията си да направят едно активно така гласуване в чужбина, да се отворят нови избирателни секции. Предвидено е специален портал направен, който може да, нали, да ще координира действията им.
За оперативния щаб, реалистично ли ви звучи това? Оперативен щаб, който да прави връзка между задграничните представителства и Централната избирателна комисия. Чувал ли сте нещо такова? Търси ли
сами? Да, аз съм чувал и се звучи съвсем реално, но не се знае колко успешно ще го направят, защото те добри идеи има много. Като стигнем до изпълнението, се оказва, че не успяват. Значи, за мен трябва външно министерство, държавната агенция, която въобще е спряла, замряла дейността си сега между тия правителства. Това също е влиза в нейните задачи. И други организации, които имат работа с българите чужбина, да се свържат с временните обществени съвети, да си подадат ръка и да работят по тези задачи на правителството, защото една от основните задачи е са изборите на това правителство. И ако не успее да ги направи, ако не успеем да активираме, мога да ви кажа, че аз не очаквам дори активиране на българите в Америка. Много е трудно вече да се активират. Емиграцията в Америка е вече на 10, 15, 20 години и те няма да... хората все по-малко ще гласуват.
Аз ви благодаря за този анализ. Петър Стаматов, основател на Евро Чикаго, най-големият информационен портал на българите в чужбина.